ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-Prim-Ministru Joseph Muscat appella lil dawk il-laboristi eleġibbli biex jivvutaw biex huma jivvutaw għat-tiġrija għat-mexxija tal-Partit Laburista u jibgħatu messaġġ qawwi politiku dwar is-saħħa tal-proċessi demokratiċi interni li għandu l-Partit Laburista. Dr. Muscat għal dan waqt li kien jagħmel farewell tour f'Għawdex akkumpanjat minn Martu Michel. U għawijat l-appoġġ bla kondizjoni lil min se joħodlu postu bħala mexxej tal-partit u wara bħala Prim Ministru. Sostna li Ken Chris Fern u Robert Abela għandhom il-kwalitajiet biex jieħdu fedehom it-tmexxija min se jirbaħ għal Dr. Muscat ikun kapaċi jirranġa l-iżbalji tal-imodi u jżomm il-partit miex il-qudiem. Il-kritika lill-Partit Nazzjonista li minnaħa l-oħra jinsab maqsum dwar it-tmexxija. Għal il-mexxej il-ġdid tal-Labour se jsib bażi ekonomika soda. Sostna li hu beda l-vjaġġ tiegħu bħala Prim Ministru billi wuret deficits u djun. Is-suċċessur tiegħu se jkollu 600 miljun euro fil-Fond tal-Iżvilupp Soċjali, fond iffinanzjat mill-bejħ tal-passaporti. Dr. Muscat qal li hu kburi li għamel parte mill-Movement Laburista u wieħed li se jibqa' jagħmel hekk iżda mingħajr jieħu r-rwol ewlieni. Sostna li l-Prim Ministru ġdid ikollu bżonn l-ispazju meħtieġ biex jittakilja n-nuqqasijiet tal-gvern u jibni fuq il-ħafna suċċessi tiegħu. Għalli kellu jiffaċċja ħafna gideb dwaru u dwar il-familja kemm dam fil-gvern. M'għandux dispjaċir li kien attakkat biex jiddefendi lill-gvern u l-partit u għamel dan għax kien il-dmir tal-gvern u l-Partit Laburista. Dan ma jfissirx li ma ġewx imweġġa b'mod inġust, iżda dan hu parti mill-ħajja pubblika. Dr. Muscat qal irid ikollok ġilda xierfa. Sostna li mħabba li ra mill-partitarji Laburisti li għenitu jgħaddi mill-ħafna gideb u attakki li kelli jiffaċċja. Wa sostna li ma rridux inħallu l-attakki jew nobodu. Il-pajjiż ma kellux bżonn mibeda. Sejjaħ għall-laqda nazzjonali. Wa sostna li waqt li kien hemm protesti ġusti, oħrajn ma kinux. Sostna iżda li waqt li protesti kontriħ kienu parti mill-ħajja pubblika, protesti oħrajn kontra dawk li kienu qed jaqdu dmirhom bħal Forzi Armati ta' Malta ma kinux ġusti. Nippreferi nkun il-persuna li jħallas bil-karriera politika tiegħu. Iżda fis-sess ħin ngħid kien kapaċi jkun hemm breakthrough fil-każ tal-qtil ta' ġurnalista Karwana Galizja. Dan qal il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt l-attività ta' ġbita fondi għal Partit Laburista fejn inġabru s-somma ta' 9 miljun euro. Dr. Muscat tkellem kif intemmet il-karriera politika tiegħu futura u qal minkejja kollox kien sodisfatt li kien hemm breakthrough fl-investigazzjoni. Qabel l-assassinju tal-ġurnalista Maltita Karin Grek u Raymond Caruana u li il-Prim Ministru ta' qabel ma wedux li jsolvu l-każijiet, iżda fallew li jagħmlu dan, qal li xtaq li l-karriera tiegħu tintemm mod ieħor. Dwar il-kontestanti li uħut minnhom se jieħdu postu Chris Fern u Robert Abela, qal it-tnejn li huma kien ħeġġiġhom biex jitlu fil-politika u jappoġġhom it-tnejn li huma. Feġġiġam ikunu pozittivi, iżommu da kollu li ju tajjeb u jbidlu da kollu li jasbu li huwa ħażin mingħajr biża. Se jkun hemm jappoġġhom, mhux se jkun fuq quddiem jew vokali. Wara l-apprezzament lejn il-predeċessur tiegħu għal Frezzant, għal li jekk il-partit hu tal-fehma li ma jidhirx jagħmel hekk. Għamel kollox li seta' fil-politika, illum għandu pjanijiet oħrajn f'ħajtu u jittama li dawn jaħdmu. Martu Michel iddeskrivit l-Fern u Abela pala żewġ persuni fenomenali it-tnejn u maħbib. Hija tefet it-tort fuq is-sitwazzjoni preżenti tal-Partit Laburista fuq il-medja li kienet kontrihom. Bit-tawiċ ta' kollox iżda il-poplu hemm barra jaf x'inhi l-verità. Il-Kap Nazzjonalista Aidan D'Elia qal li dak li qed ngħixu bħalissa f'Malta huwa perjodu ikrah li ġibet għajnejn id-dinja fuqna biex jisegwi dak li qed iseħħ f'Malta, jew inkella dak li għaddit nhar klikka li qed tmexxi Kastilja. Meta ndarizza l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Delia qal li iżda mhux kollox mitluf għax hawn l-oppożizzjoni li hi propożittiva għada toħroġ l-idejat biex il-pajjiż ikollu in-normalità u Malta tirritorna għan-normalità f'qasir żmien. Dr. Delia qal li l-15 il-proposta ta' dokument riforma u tiġdid li l-partit ressa qudiem il-Kunsilliera huma msejsa fuq ħsibiet li l-Kunsill Ġenerali kien approva fis-sena 2016 taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil. Iżda b'intervent iktar fil-fond għax id-diffikultajiet quddiemna llum huma iżjed fondi. Jekk dawn il-bidliet iseħħu se jibdlu b'mod radikali l-mod ta' kif issir il-politika f'pajjiżna. Jiżguraw biex tassew kien hemm separazzjoni tal-poter u fejn ħadd ma jħossu fuq mil-liġi. Il-kap nazzjonista qal li l-Partit Laburista issa għandu telliqa tmexxija b'wieħed miż-żewġ kontestanti jsostnu li kien hemm pazz imxajtan. Dan ma jawgurax tajjeb għal tmexxija ġdida tal-Gvern u tal-Partit Laburista. Dawn iż-żewġ kandidati fit-telliqa tmexxija Laburista kienu parti minn dan il-Gvern li qal u għajnehom quddiem numru ta' skandli. Dan ix-xenarju kollu għal Dr. Delia, il-Partit Nazzjonista huwa biss it-tama għal din il-kriżi. Bil-proposti tal-Partit Nazzjonista reġa' feċ xaq ta' dawn biex dawn il-proposti jittieħdu bis-serjetà u jiġu attwati. Intatt waqt intervista fuq Net FM qal li spiċċa żmien tal-politika partiġjana u wasal iż-żmien li verament nagħmlu dak li huwa ta' ġid għal pajjiż fejn ingħaqdu jkollna l-koraġġ li nemnu li Malta aħna l-kol. Il-Partit Nazzjonista għal Dr. Delia hija tgħu biex iservi jaqdi u jġib il-bidla li hemm bżonn. Għal il-Partit Nazzjonista qed juri t-triq il qudiem għal politika imparzjali u onesta, għat tisħiħ tad-demokrazija, l-integrità, is-salta tad-dritt u għal ġustizzja li huma bżonjużi fl-immedjat għal pajjiżna mingħajr korruzzjoni. Pajjiżna huwa ilfu mill-partiti. Kemm jgħid Dr. Delia.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.